Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Hayya ala s-salat. أكملوا بالصلاة
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل بالعافية الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع.
Dəyərli dinləyicilərimiz, taatlar, ibadətləriniz qəbul olsun arzulayıram. Bugünün orucu və namazları da qəbul olunmuş orucular və namazlar sırasında yer almışdır inşallah. Və çox sağ olun ki, bizi eləcə dinləyirsiniz dostlar və izin verirsiniz ki, kənarınızda olaq. Bu mənəviyyət dolu anları bizimlə paylaşırsınız, bizi eşidir, bizi dinləyir, yalnız buraxmırsınız, ürək sözlərinizi, sırlarınızı bizimlə paylaşırsınız, xeyir dualarınızı paylaşırsınız, hamılarınıza minnətdarıq. Həqiqətən də kim inanaraq, mükafatını Allahdan istəyərək Ramazan orucunu tutarsa, keçmiş günahlar bağışlanar. Bəs, ey iman gətirənlər, oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, bunun vasitəsilə siz təqvalı olasınız. İnşallah, hər birimiz həmin təqva dərəcəsinə çata bilək. Dostlar, bu saatda dəvət edəcəm ki, bərabər, Hüccətül-İslam Məhəmməd Hüseyn Nəvin cənablarının mübarək Ramazan ayı ilə ilgili həmin ayın fəzilətləri, ehkamı ilə ilgili söhbətlərini bərabər dinləyib və faydalanaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ağzılarımızı, zihnilərimizi, ürəklərimizi, iftar zamanı məxsusən evlərimizi, süfrələrimizin başın bir iki cələsə müəttər eləmişik. Ətr vırmışıq ürəklərimizə. O ətri də Allah Taalanın adı və yadıdır. O ad və o yad gələndə insanın vücudu müəttər olur. Vücud pakizə olur. Bizim etiqadımız var ürcədib rəbiləmizə, ayat-ı Quranda və rivayat-ı əhl-i beytidə ki, innəhu əqrəbu minkum min həblil vərid. Allah Taala siz bəndələrinə və məxluqatına yaxındır, nə qədri yaxındır, bir yerdə buyurublar ki, sizin boynuzun damarından da sizlərə yaxındır. İnnəhu əqrəbu minkum min həblil vərid. Boynuzun damarından da sizə yaxındır. Adamın boynunun damarından yaxın nə mənə ola bilər adama? Zehnimizə gəlir ki, heç zat. Allah Teala ondan da bize yakındı. Mənası budur ki, Pərvərdigarı Mütəal həmişə bizim kənarımızdadır. Bizim günahlarımız bais olur. Onu ehsas eləyəmmiruq. Və illə o həmişə vardır. Bir dastan deyirlər, bir nəfərdən ki, kəvirdə gedirmiş bir məqsədə tərəf. Qəzası qutulur, suyu da qutulur, çox dolanır, bəlkə su tapa, bir kət tapa, abadi tapa, tapanmır. O qədər yol yeriyir ki, da az qalır, susuzluqdan ölə. Bir təpənin başına ki yetişir, susuzluqdan bihuş olur. Və çün təpənin başındadır, oradan dığırranır, gəlir aşağıya. Demə bə təpənin aşağısında da bir rudxana gedir, bir çay gedir, çox zulal suyuna, çox sərin suyuna, içməli suyuna. Amma bu adam ki, bihuş olubdi və yıxılıbdi, icalətən dərk eləyənmir ki, rudxananın içinə düşübdi. Təpənin başından bihuş düşür, gəlir rudxananın suyunun içinə, orada bihuş qalır. Xub, o adam içi susuzluqdan hətta o yerə yetişib ki, bihuş ola, məmulən yuxudan əmənə görər. Ehtimalı qəvi su görər. Moc bərvey mizənət bi ehtiraz, teşni puyan dər biyabani dəraz. Bu, orada bihuş olub, suyun içindədir, sərin suyun mocuları da hey vırır bunun bədəninə, amma çün bihuşdur və yuxudadır baş tapanmırı. Yuxudan əmənə görür, şiddəti ətəşdən yuxuda su yuxusu görür. Görür ki, bir yekə biyabanda, çöldə, qaçır su dalısıcan, dərhal ki, suyun içinə düşübdü. Moc bərvey mizənət bi ehtiraz, teşni puyan dər biyabani dəraz. Teşni mi bined ətəşhay şədid, ab əqrəb minhumin həblil vərid. Allah rəhmət eləsin. O şairə ki, Ayat-ı Qurandan, yagahan rivayətlərimizdən qatıbla şeirin içinə və gözəl-gözəl əsərlər yadqar qoyubla bizlərə. Teşnimi binət ətəşxay şədid, susuz adam ki, yuxlayıbdır ya bihuş olubdur, yuxuda ətəş görür və su görür, ab əqrəb minhumin həblil vərid. Dərhal ki, su onun boynunun damarından ona yaxındır. Mənim əziz qərdəşlərim, əziz bacılarım, əvvəl özümə ərz eləyirəm. Ta yuxuda zindəcanlıq eləyirik, baş tapıb yazıyıq ki, abi həyat bizim özümüzdən də özümüzə yaxındır. Onda görəcəksən 20 il, 30 il, 40 il, 70 il zindəcanlıq eləyirik, suyun kənarında amma suyun dərkindən acizıq. Xuşa o adamların halına ki, tez bu dərkə yetişdilər. İstedadlı insanlar ki, tez düşündülər ki, Allah nə qədri yaxındı bunlara, o yaxınlığı dərk eləməqlə zindəcanlıqlarına ayrı rəh vırdılar. Hesablayın, adam ehsas eləyə ki, bir qudrətli şəxs həmişə adamın kənarındadır. Əgər istəsə eləyə bilər adamın düşmənlərin dəf eləyə. İstəsə qudrəti vardır ki, adamın dostların izafə eləyə, adamın düyünlərin aça, adamın hər yanda dadına yetişə. Əgər fəqət bu ehsas adamından ola. Ehsas ki, ürək inana biləsin. Bizim əqlimiz inanır ki, Pərvərdigarı Mütəal həmişə bizinəndir. Ürəklərimizi gərək inandırıq. O ürək inansa ki, belə bir vücudu layətənahi və binəhayət həmişə bizinəndir, nəzərimə gəlir ki, insanın zindəcanlığı ayrı bir zindəcanlıq olar. İnsanın ruhiyyəsi ayrı bir ruhiyyə olar. İnsan şadab olar, banişat olar. Adamı bu rahatlıqda müşkülat sındıranmaz. Adama yəsi gəlməz, naumidi gəlməz. Adama əfsürdəlik gəlməz. Bu cür bir adamlar bu rahatlıqda daruhaya əsab-ı rəvan dalısızanda getməzlər və zindəcanlıqları ayrı cürə zindəcanlıq olar. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Ey güzel Allah'ım, bendeyin alamem, əmr bəharam sən, hər gecə giryanəm, ey həq dadarım, başa çatır. Mo heyranım ettin gülüşlerden indi peşimanım. bir nazar kılındı hatır kahve affela bu bir penahi ey Huda düz yolu nişan veren
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayında insan gün ərzində yemək və içməkdən uzaq qalır. Bəziləri öz-özlərinə düşünürlər ki, axı oruç tutmağın nə faydası var ki? Mənəvi nöqtə-nəzərdən oruç tutmaq ilk növbədə insana aclığın əziyyətini dadızdırır, imtihana çəkir. Aclıqla müşayiət olunan bu ibadətin böyük faydaları vardır ki, onlarla əlbəttə ki, müxtəlif verilişlər boyunca tanış olacağıq. Birincisi, nəfslə mübarizə aparmaqdır. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, aclıq çəkmək nəfsin cilovlanmasına yaxşı yardımçıdır və onun adətini sındırandır. İkinci məsələ qəlbin səfalı olmasıdır. Toxluq insan beynində çoxlu buxarın yaranmasına gətirib çıxarar. Beyin tox halda məstlik halına düşər. Ona görə də yaxşı düşünə bilməz. İnsanın qəlbi çox vaxt kör ola bilər. Halbuki, aclıq qəlbin səfalı və riqqətli olmasına səbəb olar. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kim mədəsini ac saxlayar, onun düşüncəsi tərbiyə olunar. Açıb huzuru və əl, ya Rəb istərəm tofiq. Özün müvəffəq etey, vafiq o şəfiq o rəfiq. Yetirdim ömrümü başə tamam qiflət ilə. Əməl xəcalətiyəm, neyliyim bu xiclət ilə. Əziz vəxti həva və həvəstə sərf etdim. Həmişə nəfs dalınca düşüb, Xəta getdi. Məni yaratmış idin, mərifət sənə yetirəm. Məni yaratmış idin, mərifət sənə yetirəm. Nəinki nəfsə aldanam, belə yolu itirəm. Açıb huzuru və əl, ya Rəb istərəm tofiq, özün müvəffəq etey, vafiq o, şəfiq o. Rafiq. Çox dəyərli dinləyicilərimiz, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, var olun, sağ olun, bu gün də bizi dinlədiniz, yalnız buraxmadınız. Bugünümüzün orucu da Allah Taala'dan istəyirik ki, qəbul olsun və bəyənilmiş, qəbul olunmuş orucular, taatlar və ibadətlər sırasında yer alsın. Minnətdarıq sizə, bugünlük bu qədər deyir, son nöqtəni burada qoyur və sizinlə vidalaşırıq. Sabahın salamına qədər sağ qalın, özünüzə yaxşı baxın, taatləriniz qəbul və iltiması dua.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda bir sənədli proqramı birlikdə dinləyəcəyik.
سرفراز اصلا کانون نژاد آریایی حتی کانون زبان پهلوی سرفراز عجیب سرزمین
اون یتی
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirəm hardan aşıb daşdılar. Ölkədə gündən günə çoxlaşdılar, hər əmələ, hər işə çulqaşdılar, qoymayın ay köhnələr ay yaşdılar. Hey verələr, hər yerə dırmaşdılar.
Birinci hissə.
Dünyada kapitalizmin genişlənməsi və bununla əlaqədar olaraq böyük imperiyaların digər ölkələri, o cümlədən İranı ələ keçirib, onun enerji və təbii sərvətlərini çalıb çapmaqda rəqabət aparmaları, 19-cu əsrdə onların ekspansiyanı siyasətlərinin güclənib, geniş sahələrə yelənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə qüdrət ocaqlarının qarşıya qoyduğu məqsəd başqa ölkələrin iqtisadi qaynaqlarını ələ keçirmək və hərbi istila və nüfuz ilə bu ölkələrin təbii sərvətlərini talamaqdan ibarət idi. Bu istiqamətdə Rusiya həmin güc və qüdrət ocaqlarından biriydi ki, İngiltərə ilə rəqabət apararaq Qacarlar dövründə İranda hakimiyyətin zəifliyi və güçsüzlüyündən istifadə edərək, qeyri-bərabər müharibələr zimnində öz müstəmləkçilik siyasətini İrana qəbul etdirə bildi.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
Bir tane rekabet vardı Rus'la İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o serzemini bozoygu bazıda karar tapmıştı. İsterse Qacarlar hükümeti başta olaydı, isterse Pehlevi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetiydi. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münakişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İster istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz eyalı Hindistan'ın serhattinde, İran körfezinde ya Halici Fars'ta möhkemlesin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eylesin Ruslarla.
Rusiya 18-ci əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformaları ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusiya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusiyanın istilası altına keçməli idi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harada eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istihkamat olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolyon Bonaparte Rusiyanın sınırlarındaydı. Hatta Rusiyadan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson'da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyən miydi? Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı burada məşğul eləyim. Öz əyanı Xəlic Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars körfəzində.
Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Kəbi zamanından, ki hətta bu da doğru deyil, Petri Kəbi'dən çox sonra bunu yazılıbdı ki, Rusiyaya gərək Xəlic Farsa yetişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək, nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər, deməli, Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biri dindir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə harada ki Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərinə bilmir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili, niyə bu ruslaşmadı? Çünki buna din möhkəm. Dəştağı var, Bakının yanında. Ölər Rus ora nəyi çalışdı ki toplu toplu? Lap Sovet hükümətinin ən zirvədə olan zamanıdır. Qurban bayramını da nədir, oruçluq bayramını da nədir. Ondan sonra balasını sünnət elədi, ölüsünü Quranla da, yəni dinlə də yola saldı və s. Ona görə də dinin nə qədər millətin millət kimi qalmasında böyük rol olduğunu biz başı bəlalılar hissedik. Bakını beynəl bilən şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu şərq ağacların belə çıxartıb yol keçirdilər yerlərini. Yəni bu ki, bizim yerli sögütdür, incir ağacları da, digər ağaclar ki, var şərqi andırır, sökülür, onları dəyişdirirlər. Və hətta o ki, bir beybət meçidi ki, siz eşitmişsiniz. Onu niyə görə? Dənizdən ki, yaxınlaşanda minarəli, mühtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaq bir hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o illərin qurbanı oldu.
Bir beybəti dağıtdılar meşidi, sonra ayrı yerlərdə də, mənə meşə yerdə dağıtdılar.
Oldan bir beybəti söktülər.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergil Özdik öz güzarişində Britaniyaya böylə yazıb: "It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism." Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki, Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat-ı Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişıq, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza, demək istəyirəm ki, bu dövlət İngilistanı şimdi də bütün arşivlə sənəddir. Mən də bunu elə oradan İngiltərənin, İngilistanın özünün, British Library-sinin, General Library-sindən çıxartmışım. Bu da mənim kitabımda da aynən də vardı.
Məscidləri söktülər, kilisələri söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutdular, güllələdilər. Ya bunlar hamısı Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Höccətülislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcə təqlid və alim bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimi söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, gözləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Məhəmmədi Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavvizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin üstündə, yəni İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, aya qızların var kökələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, aya qızların var kökələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən, Bakı, mənim uzaq görən gözümsən, Bakı. Canım ciyərimsən, özümsən, Bakı. Sayıq keşik kimdir nəzərin məni, öz mavi aynandır Xəzərin məni, öz mavi aynandır Xəzərin məni.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sergül Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm Tezar Rusun şeyində. Bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu üç nöqtəyi ki, mühümmü də Gökçayıdır, yəni orada ipham qalmışdı. Bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işə götürdük, işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiyanı İranla dəyişirik, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərəkdir ki, sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imzaladı. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizlə qonşu oldu, bizlə qonşu deyildilər ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Almanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən ərazilərə ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
Oh!
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz. Bir tane dünyaya plan çekiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici var idi. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani daxildə istibdaddır və təmləkəçilik də ki İngiltərə tərəfindir.
İngiltərə. Bu bərnamə ilə bunlar qabağa gəlirdi. İranda belə bir bərnamə, belə bir sistem yox idi. Hər kəs hər bir zaman hükumətdən narazı olurdu, üləmaya gediyordu. Üləma da bir həddidə. Hətta Cəngi İran Rusun Türkmençayda 2000-ci dövrə savaşlarında fətavayı az Nəcəb həyye gəldi, millət də o fətavaya görə getdi. Çün bir dənə plan yox idi, bir dənə fərmandehlik yox idi, bir dənə sistem yox idi. İran şəs yedi.
Rusya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik də, dənizi sahəsində də müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yarada bilərdilər. Onda yalnız bir dənə limanı vardı, deniz limanı, o da St. Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində də ki, Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək geçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər var idi. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeyanı əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı, istəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli vardı. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdür? Cənab, ordu yox idi əsasən. Yəni,
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardırla gedilə muharibə. Elatlar idi,
ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyirdi ki, dücə, məsələn, o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o Cəngahı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan, universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan, tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə, şair Bəxtiyar Vəhabzadə, Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi, و من علیرضا نوراللهی.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران.
مهربان دوستlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr şəmsi tarixi ilə 1313-cü il İsfənd ayının 10-unda İraqın Kazimin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Heydər Sədr Amili, anası isə Şeyx Əbdülhüseyn Ali Yasinin qızı idi. 3 yaşında atasını itirir və anası ilə qardaşı İsmail Sədrin vasitəsilə boya başa çatır.